Jste ve společnosti Signál Rádia, příjemný poslech vám přeje Luboš Dvořák. S dnešními hosty se vydáme, uděláme spíše takovou sondu do dvou měst. Jedno malé, jedno větší. Jedno, které leží na hlavní Tepně, a druhé město, které je samodopravní Tepnou. Se mnou ve studiu už je starostka města Mnichovice, paní Petra Pecková. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
No a také náměstek mladoslezského primátora Daniel Marek. I vám dobrý den.
Hezké dopoledne.
Schválně jsme vybrali tato dvě města, která jsou v rámci Středočeského kraje, a každá města mají jiné starosti. I když starosti teď na začátku školního roku máte úplně stejné. Jak vypadá školství u vás v Mnichovicích?
Tak když jsem nastoupila na pozici místostarostky v roce 2010, tak naše základní škola měla 330 dětí. Dnes má kapacitu 880 dětí, v současné době jich tam máme 820. Už jsme ve třech budovách, neustále do školy investujeme obrovské miliony a stále nevíme, kam s těmi dětmi. Máme jich obrovské množství a to jsme vlastně jako obce, které jsou spádové do té naší školy, téměř v územních plánech zastavili další rozvoj a žádné nové rozvojové plochy nemáme. Takže ano, máme děti, nevíme kam s nimi, ale na druhou stranu to jsou pěkné radosti.
Zmínila jste spádové obce.
My máme 3800 obyvatel jako Mnichovice a máme tedy velkou základní školu a spádové obce, které k nám chodí do školy vlastně již déle než 100 let, tak jsou Hrusice, Všestary, Struhařov, Mirošovice.
Zmínila jste Hrusice, co Kocour Mikeš?
Všechno no, Kocour Mikeš chodil s Pašíkem a s Bobšem do Mnichovic na pouť. Přijeli na trakaři, měli 3,50 Kč, pohoupali se na houpačkách, povozili na kolotočích, koupili si kyselé okurky a ještě jim spousta drobných zbyla. Tak už to bohužel nebývá, ale zvu vás na pouť,
ale
bude
je to
v září.
Ten, je to ten příběh, ano, každé ano. Město, každá vesnička, každá obec má svůj příběh, má své rodáky. Vy máte Josefa Ladu, tady v sousedství, a máte Kocoura Mikeše. Když jsme u těch rodáků, můžete teď hned říci, kdo ze slavných u vás se narodil a žil?
Bylo jich několik, tak teď mě první napadá například Joe Schmeichel, to byl prvorepublikový zápasník, byl to opakovaný mistr Evropy, byl na mistrovství světa a byl jediný, který porazil Gustava Frištenského například. Potom máme několik významných občanů, kteří u nás žijí, například Václava Hudečka, houslistu, a jeho manželku paní Hudečkovou, nebo Pavla Trávnička, herce, mohla bych pokračovat.
No máte svoje Pražáky a Lufťáky, že?
Máme. To zázemí kolem Prahy má.
To tvrdí Petra Pecková, která je starostkou městečka Mnichovice. Daniel Marek, náměstek primátora Mladé Boleslavy, u vás těch žáků a školáků je daleko víc. Jak začal ten nový školní rok početně?
Je to přesně tak. Tak my máme 10 základních škol a 11 mateřských škol. Do těch základních škol nám nastoupilo přes 5100 dětí. V těch mateřských školkách máme přes 13 dětí. Školní rok začal asi trošku jinak, než jsme na to byli zvyklí, protože řada škol k tomu přistoupila tak, že hlavně u prvňáčků třeba nebyli vpuštěni rodiče do těch tříd, takže to bylo trošku specifické, scházeli se třeba v tělocvičnách nebo venku před školou, tak uvidíme, jak ten školní rok bude pokračovat. Nicméně už teď na nás dolehl a dopadl covid, na druhé základní škole máme dvě nemocné děti, takže dvě třídy jsou v karanténě. Předpokládáme, že to bude pokračovat samozřejmě i dál. Nicméně určitě nemá cenu nějak zvedat paniku, ale potřeba k tomu přistupovat pragmaticky. A možná bych poprosil z tohoto místa rodiče a děti, pokud poslouchají, tak aby opravdu dbali na tu hygienu a myli si ruce možná častěji než dříve.
Ze začátkem roku se vždycky ptám těch, kteří mají na starost školství, jak vypadá ta demografická křivka těch počtů dětí, jak v mateřských školách, tak v těch základních, protože Mladá Boleslav je průmyslová aglomerace, kde se sjíždí spousta lidí, kteří tady nebydlí a tak dále. Ten problém se vyrovnává lety. Jak to tedy vypadá pro ten letošní rok?
Je pravda, že u nás je hodně cizinců, kteří se sem přistěhovávají v průběhu roku. Nicméně my jsme za ty poslední dva roky i díky evropským dotacím postavili dvě nové mateřské školky, takže máme nových 8 tříd. Takže co se týče mateřských škol, tak máme dostatek místa a mohu říct si, že každý, kdo bude chtít umístit do mateřské školky, tak se dostane. Jiná věc už je u základních škol. Úřady z nich jsme na nějakých 98-97% kapacity naplněnosti. I když jsme zase používali nějaké dotační prostředky na nástavby a přístavby těch různých technických učeben a tak dále, tak ty základní školy už téměř praskají ve švech.
Tak je to trošku lepší situace, když poslouchám Dana, než v tom suburbanizačním prstenci kolem Prahy, kde je to opravdu tristní. Jsou opravdu obce, kde se losuje, které dítě nastoupí do základní školy. Ty kapacity nestačí, byť neustále jsou navyšovány.
Jak losuje? Jako ano, že losuje se opravdu. Nedostane ve hře los, tudíž řekne ty přítěž za rok?
Ne, je to tak, že pak by kraj měl určit spádovou školu. Já se vlastně té oblasti u nás věnuju od roku 2012 a my jsme spolu s kolegy, třeba starostou Dolních Břežan Věškem Michalikem a paní ředitelkou naší základní školy, psali takovou analýzu, která se jmenovala Hrozící kolaps základního vzdělávání v suburbanizačním prstenci kolem Prahy, a to byl vlastně podklad toho dotačního titulu, který teď administruje Ministerstvo financí a z kterého se rozdělují peníze na navyšování kapacit základních škol. Už byly vlastně rozděleny více než 4 miliardy a vzniklo těch škol opravdu mnoho, ale v tom prstenci kolem Prahy to stále nestačí. Takže ano, opravdu jsou obce, kde se děti nedostanou všechny a kde se musí losovat, protože to je ta jediná nediskriminační forma výběru, které dítě nastoupí. No a pak jsou třeba takové jevy, jako že v některých obcích se hlásí, nebo rodiče hlásí své děti do trvalého bydliště, které je fiktivní na nějaké adrese, kde to dítě vůbec nebydlí, ale jenom proto, aby před zápisem mělo trvalé bydliště v té obci, která zřizuje školu, a mohlo se do školy dostat. Takže to je naprosto absurdní situace a musíme těm obcím velmi pomoci v tom navyšování těch kapacit, protože vzdělávání garantuje stát, ale tu povinnost zajistit ho hodil na bedra těch obcí, byť samozřejmě na to nějakým způsobem přispívá, ale ty příspěvky stačí tak na provoz těch škol a ne na obrovské investice, které jsou s tím spojené. Takže dotace jsou hezká věc, ale samozřejmě pak je tam obrovská spoluúčast těch obcí a s tou spoluúčastí musí pomoci minimálně kraj.
Dobře, jaká v tomto momentě pro vás tedy, pro tom prstenci kolem Prahy, protože Mladá Boleslav to je vlastně samostatný centrální úřad, ne, ale vlastně se to tak chová podobně, akorát, že je menším. Pro ty obce, které jsou právě v tom prstenci kolem té Prahy, jakou roli tam může sehrát kraj, čím může pomoct? Má vůbec kraj pravomoc, nebo mohl by mít kraj
tak,
pravomoc v tomto směru?
Kraj má, pod kraj spadá střední školství. Ne základní a ne mateřské školy. Na druhou stranu, my už jsme v roce 2016, když jsme byli na kraji v koalici, tam jsme byli jenom rok, než jsme tedy byli z koalice vyhozeni současnou paní hejtmankou, tak jsme vymysleli takzvaný infrastrukturní fond školství a byla to právě pomoc těm obcím, když dostali dotaci od ministerstva financí nebo od ministerstva školství na navyšování kapacity své školy, tak jsme jim pomáhali s tou spoluúčastí. Takže kraj může pomoci obcím vlastně s tou investicí, aby se obce kvůli vybudování školy tolik nezadlužily, takže to určitě může. To samý platí i u školek, tam určitě také může pomoct. Potom by měl 100% pomáhat metodicky, protože existuje něco, čemu se říká krajský akční plán vzdělávání, a ten by měl mít pod sebou všechny ty místní akční plány vzdělávání a to školství by mělo být samozřejmě v tom kraji nějak koordinováno. A pak, co se týče té úlohy v tom středním školství, tak ta je zcela zásadní a my si musíme uvědomit, že to, ty počty dětí, které my máme v těch mateřských školách, teď v základních školách, tak teď vlastně přesně se láme teď ta situace, kdy se tyhle počty teď přesouvají do škol středních. A my už jsme to teď viděli na přijímacích řízeních do středních škol, kde byl obrovský převis a kde třeba na obchodní akademii v Bubenči, která vyhlásila do druhého kola 24 volných míst, tak najednou se přihlásilo do druhého kola 650 žáků, kteří nebyli přijatí v prvním kole na žádnou střední školu. Takže opravdu ty davy těch dětí se valí do středních škol a já jsem osobně přesvědčena, že Praha to nemůže zvládnout, ten nápor.
Kdo to může zvládnout, o tom si povíme za chvíli, posloucháte Signál Radio. S mými dnešními hosty na Signál rádiu chtěl jsem říct Dagmar Peckovou, ale to Petrou Peckovou, protože teď jsem zase přemýšlel, nebo jsem točil reportáž ohledně divadelní premiéry Mladé Boleslavi, kde právě Dagmar Pecková bude
tak
v hlavní roli.
Neumím.
Ne, vůbec. Nemáte spolu teda nic společného.
Nemáme, jenom se tak asi vnímáme. Hodně lidí mě říká, jestli jsem ta Dagmar, tak říkám, že já nezaspívám ani hoří.
Tak a tak kvartu čistou možná byste zvládla. Nicméně Daniel Marek, který je také naším dnešním hostem a divadelní scénu má, jak si říká, pod palcem. Překvapilo vás tento záměr dramaturgický, že tedy Dagmar Pecková kývla na to, že tedy si zahraje sama sebe, samozřejmě prostřednictví té zpěvačky španělské v Městském divadle Mladé Boleslavi?
Já myslím, že ani nepřekvapilo, protože současné vedení divadla odvádí výbornou práci. Můžeme si vzpomenout, za posledních 5 let máme 3 ceny Itálie, což v podstatě jsme jedno z nejúspěšnějších divadel v rámci celé České republiky. A Petr Mikeska chodí stále s novými nápady. Tohle je jeden z nich. Já si myslím, máme premiéru teď v pátek. Tak jsem na to sám velmi zvědavý. Mluvil jsem s paní ředitelkou, že má trošku obavy, protože i do divadla se musí chodit v rouškách, tak jestli nám to neodradí nějaké návštěvníky. Nicméně ta návštěvnost Boleslavského divadla je také po Zlínském a Uhersko-Hradišťském divadlu největší. Máme nějaký 91% návštěvnosti, což nebývá zvyklé a držíme si vysokou úroveň, tak doufám, že i tato premiéra, která je trošku jiná než ty ostatní, takže bude mít úspěch. A na co já se moc těším, jak jste se tady zmiňovali o těch, kdo se narodil v těch městech, rodácích, tak další premiéra bude o Adině Mandlové, která se narodila Mladé Boleslavi, tak na to se taky moc těším.
A má pamětní desku. To jsme ale odbočili od starostí, které jsou se vzděláváním ve Středočeském kraji, které, i když vlastně divadlo patří do tohoto segmentu, tedy vzdělávání. Další věc je, když vezmeme to školství, tak samozřejmě v prstenci kolem Prahy tam jsou jiné starosti, ale zase Mladá Boleslav jako sám centrální celek má rovněž také starosti. Jak je to s těmi spádovými obcemi, které by chtěly do Mladé Boleslavy dostat děti do základních škol a do mateřských škol? Mají šanci?
Je jich čím dál tím více. Samozřejmě, jak tady bylo řečeno, že ty děti, řekněme, stárnou, že ty těch silných ročníků, kteří nastupovali do těch mateřských škol a teď chodí na základní školy a potažmo už vlastně se to překrývá do těch středních škol, tak máme podepsané smlouvy s řadou obcí okolo Mladé Boleslavy. Jsou obce, ale které tu smlouvu s městem nemají o umístění žáka. Tam je to potom složitější a je to vlastně na rodičích nebo ředitelích těch obecních škol a potom vlastně vyjednávají samostatně s řediteli těch našich základních škol o umístění žáka. Tam, kde je ta smlouva podepsaná, tak máme spádové školy, kam to dítě je v podstatě umístěno po zápise.
Vy jste zmínila, paní Pecková, střední školy. Samozřejmě máte na mysli školy, které jsou tady na okraji Prahy nebo i v centru Prahy, protože je to spádově, ale když se to vezme v celkových číslech, tak střední školství je co do počtu míst předimenzováno. Mluvilo se o tom, že se některé školy budou muset sloučit nebo zrušit. Nikomu se do toho nechtělo. Za plynulých 20 let, co tady kraje jsou a existují tady opět v té formě, tak jak teď byly zvoleny, nebo teď před těmi 20 lety byly ustanoveny. Takže to jsou všem nádoby, které nejsou spojené. Na jedné straně je,
ano,
to,
máte pravdu,
je to poddimenzováno a na druhé straně je několik zbytečných středních škol v rámci kraje.
Máte svatou pravdu, je to tak,
svatou,
že...
Ne, to
máte, v tomto rozhodně, jo, protože nikdo se do toho nechtěl pustit s vervou a říznout, protože je to samozřejmě
příklad
nepopulární.
Příklad Brandýs Stará Boleslav.
Je to nepopulární v okamžiku, kdy někde zrušíte školu, tak samozřejmě to vyvolá spousta křiku. Na druhou stranu otázka je, jestli v současné době jsme v situaci, kdy ty školy máme plošně rušit, protože těch dětí opravdu přibývá, i občanů Středočeského kraje zhruba o 200 tisíc více. A jestli se ty školy mají opravdu zrušit, protože něco z nového vybudovat je pak velmi složité. A já si myslím, že spíš musíme jít cestou, že musíme kompletně to školství v některých oblastech restrukturalizovat a udělat třeba jiné obory, které jsou zajímavé, kde chybí ta profese na trhu práce, kde není, ale ty děti nemají zájem ten obor studovat. Třeba se to povedlo v Libereckém kraji, kde vychovávali ročně jenom 5 instalatérů, v oboru instalatér jenom 5 kluků, nikdo o to neměl zájem. V okamžiku, kdy tu jednu školu zatraktivnili tak, že tam udělali něco jako instalatérská stěna, kde ty kluci si můžou opravdu zkoušet různé propojení, ale nejenom trubka, kterou navařím na druhou trubku, ale měření a regulace, elektronika, která dneska samozřejmě hýbe světem. Vy si chcete postavit dům a chcete si pustit vzdáleně z mobilu topení a tak dále. Zatraktivnili ten obor a přizpůsobili ho 21. století, tak mají plno, ty třídy jsou opravdu naplněné a mají obrovský úspěch. Stejně tak velký úspěch je například ve Zlínském kraji, kde náš kolega Petr Gazdík se nebál přesoutěžit prostě ředitele těch škol po tom 6letém funkčním období. Oni musí přijít ze svojí vizí, musí vědět, co chtějí a musí hledat to svoje místo na tom, nechci říct trhu, ale na to v tom portfoliu těch ostatních škol a v té konkurenci, a to si myslím, že je ta správná cesta. A snažit se, aby ten nápor z toho středočeského kraje nešel jenom do Prahy, ale aby třeba šel i na druhou stranu. Já si pamatuju, že když jsem já odcházela ze střední, ze základní školy, takže spoustu mých spolužaček šlo třeba na hotelovou školu, které byly vyhlášeně v Poděbradech nebo v Pelhřimově a tak dále, tak dělejme školy, které budou třeba úzce profilované, ale budou vyhlášené. Děti tam budou chtít jít, i když budou bydlet v prstenci kolem Prahy, ale také nesmíme zapomínat na to, že pak musí pro ty děti tam být nějaké zázemí. Dneska nejsou domovy mládeže.
To bylo všechno zrušeno. Ano. Tomu se teď dostaneme se stejnou otázkou na Dana Marka, protože Mladá Boleslav má kolik střední škol? 7, 8?
7, které zřizuje kraj.
Mnichovo Hradiště gymnázium, to je další škola, která je, potom jsou Horecké učiliště, Horky Hubál, teda Hubálovské učiliště a tak dále. Je to jakýsi ostatní ostrov. Jak tam je naplněnost? Od těch ředitelů máte informace?
Naplněnost je. I ty převisy, teď už jak bylo tady zmíněno, tak, jak ty děti stárnou, posouvají se do toho středního školství, tak naplněnost v těch našich 7, nebo našich krajských, ale našich Mladé Boleslavy školách je. Ale já jsem k tomu ještě chtěl doplnit, to, co tady bylo řečeno, je samozřejmě pravda, ale je taky potřeba si uvědomit, že ty střední školy v rámci kraje nebo ty krajské střední školy jsou podfinancovány. Když se tam jdete podívat do té školy, tak tam třeba 15 let není vymalováno. Když se podíváte na učebnu výpočetní techniky, tak ty počítače tam jsou staré. Takže ten kraj do toho školství posílá méně, daleko méně peněz. My tady máme docela dobré srovnání Mladé Boleslavy, jak vypadají základní školy vevnitř, jak jsou vybaveny a jak vypadají ty střední školy, kde ty peníze opravdu chybí. Navíc si myslím, že by bylo určitě dobré otevřít třeba ty sportoviště v rámci střední škol pro širokou veřejnost, ať v těch odpoledních hodinách nebo o víkendech, protože po většinou je to tak, že ty sportoviště jsou uzamčené a slouží jenom vlastně těm studentům té dané školy, což si myslím, že je velká škoda. Zároveň si myslím, že by kraj měl daleko více peněz investovat do těch měkkých projektů, jako je podpora primární prevence, školních asistentů, psychologů na těch školách. To, co v této době je opravdu velmi potřeba, protože ta šikana se nám také přesunula úplně na jinou dimenzi. Takže i do těch měkkých projektů je potřeba dát daleko více peněz.
Takže v rámci kraje jde tedy o peníze.
Také.
Co se týká budov, zázemí, nemyslím to aktuální zázemí, jako je vybavení školy, jestli nový nebo starý nábytek, ale té budovy a té kubatury, tak je to zatím v pořádku, ale chce do toho více peněz.
Přesně tak.
Ale oni na to, jsou na to dotační tituly a ten kraj o ně žádat může. Jde o to, že to někdo musí napsat, někdo to musí zadministrovat, někdo to musí opravdu jako vzít od počátku od nuly.
Kdo
a ty
někdo?
Dotační, zřizovatel je kraj.
Takže
to, co já dělám, dělám v základní škole v Mnichovicích, kde je zřizovatelem město a já úzce spolupracuju s tou školou, s jejím vedením a neustále něco modernizujeme, dovybavujeme a tak dále, tak tohle musí, stejnou roli musí dělat kraj jako zřizovatel u svých středních škol. A to, co je strašně důležité, on musí také pracovat, nejenom spolupracovat a komunikovat s řediteli těch škol, ale on se musí zabývat tím lidským potenciálem, který tam je, a těmi učiteli. Získat kvalitní učitele není jen tak, udržet si kvalitní učitele není jen tak, a my musíme se těm lidským zdrojům opravdu věnovat. To nespadne z nebe. A pak ještě vidím v tom školství strašně důležitou věc, a to je spolupráce s firmami. My opravdu musíme ty firmy aktivně oslovovat a o tu spolupráci je prosit, protože teď o ní nikdo nestojí a to je smutný.
Zmínila jste, že se musíte starat jaksi personálně o učitele, o ty, kteří s tím spolupracují. Princip služebních bytů svobodáren prakticky padnul. Jak to vypadá situace u vás? Co vy můžete nabídnout, když tedy lákáte paní učitelku k vám do Mnichovic? Máte co nabídnout?
Tak, je to přesně to, že obce nemají co nabídnout a my také nemůžeme nabídnout něco takového, jako je nový byt nebo vůbec byt k dispozici.
Ubytovnu alespoň?
Ubytovnu, ne. My můžeme nabídnout velké renomé naší základní školy, která je lídrem toho školství v celém tom regionu, jedním z lídrů, ono opravdu skvělý škol, je tam celá řada. Můžeme nabídnout to, že třeba ty učitelé mají služební telefony i pro soukromé účely, které platí zřizovatel. Máme vysoutěženou rámcovou smlouvu s operátorem a poskytujeme telefony i učitelům. Pracujeme s těmi učiteli, dáváme jim kolegiální podporu, dáváme jim různá školení, která dostávají třeba lidé v korporátních privátních firmách a věnujeme se jim. A díky tomu nemáme jako nezájem těch učitelů a to musíme každý rok těch učitelů sehnat třeba 3 až 5 nových, protože neustále přibývají
třídy. Takže jdete cestou benefitu jako
jdeme
firmy.
Jdeme cestou jakoby benefitu a hlavně spíš i toho, že mají ti učitelé pocit, že se v té naší škole mohou rozvíjet. Také musím říct, že většinou končí po první sezóně ten učitel, který má pocit, že odučí ve 12 hodin v poledne a má jít domů. Tak takový učitel velmi rychle zjistí, že asi u nás to místo není.
Jak je situace v Mladé Boleslavi? Přece jenom ten plat toho učitele není zatím takový, jak by si mnozí představovali. Většinu toho vydá za bydlení, to znamená za pronájmy a tak dále. Má město možnost nabídnout jim třeba tuto kompenzaci, ne finančně, ale tím, že třeba umožní nějaké bydlení?
Tak město má poměrně už málo svých městských bytů, nicméně je řada těch základních škol, které si ještě drží ty takzvané služební byty, někdy to je jeden, někdy to jsou 2 byty, takže v těch nějakých případech se to využívá, že opravdu se tomu kantorovi, který dojíždí třeba 30-40 kilometrů, tak nabídne služební byt. My jsme šli podobně jako v Mnichovicích formou nějakých benefitů, takže jsme v tom letošním a loňském roce každého učitele vybavili notebookem, který může používat vlastně i doma. Zároveň platíme všem učitelům, kteří o to stojí, tak výuku cizího jazyku, která je kompletně hrazena z rozpočtu města, to znamená, že mají zadarmo, se vzdělávají. Dále po spolupráci se Škodovkou probíhají takzvané kabinety, kde se vlastně setkají různí učitelé z těch našich 10 škol a předávají si zkušenosti i praktické, tak jak to, kdo vyučuje ten daný předmět. Takže jdeme cestou těch benefitů a zároveň jsme zkoušeli také proplácet tu dopravu po dobu prvního půl roku těm učitelům, kteří vlastně se rozhodli jít učit do Mladé Boleslavy.
Ovšem vyskytly se situace, kdy třeba policejní rekruti měli možnost ubytování v Mladé Boleslavě. Teď policisté z Polska, kteří tady jsou, není to cesta i pro učitele nebo pro zdravotní sestry do oblastní nemocnice, Klaudiánové nemocnice?
Určitě to je cesta. Myslím si, že jak policisté, tak pár zdravotních sestřiček, třeba například, jestli na to narážíte, v hotelu Věnec už bydlí. Zároveň v tuhletu chvíli jednáme s vysokou školou Škoda Auto o tom, že by se z hotelu Věnec staly koleje. Uvidíme, jak to bude, ale ještě zpátky těm učitelům. Není nouze o učitele, samozřejmě se musí vybírat ti dobří, ale kdo chybí na trhu práce, tak jsou matikáři a fyzikáři. A to máme prostě napříč celým městem a jak se bavím se starosty okolních měst, tak prostě problém je sehnat ne dobrého, ale vůbec nějakého matikáře nebo fyzikáře.
Ano, těch profesí chybí, si přiznejme, mnohem více. Chybí policisté, chybí opravdu zdravotnický personál, chybí lékaři na těch obcích, že jo? Dostupnost zdravotní péče, praktici a tak.
Praktici a
obvodní
lékaři.
Obvodní lékaři, pediatři.
O starostech, starostů a náměstků si dnes povídáme na Signál Rádiu. Připomínám, že mými dnešní hosty jsou Petra Pecková, starostka Mnichovic a náměstek primátora města Mladé Boleslavy Daniel Marek. Já tady mám před sebou takový článek, který jsem si jaksi připravil a to, že vy jste se nebála tenkrát se ozvat, když nastal problém a sešla jste se s panem premiérem Babišem. Ano. No, vy jste vlastně, když to vezmeme, tak vy jste sousedi, skoro.
Ano, on bydlí v Průhonicích.
No, to je přes kopec.
To je přes kopec.
Tak, ale teď vážně. Co vás tenkrát k tomu vedlo, že jste si tady dupla a řekla, podívejte se, já chci s vámi mluvit o tom, jak to bude, až pomine ta krize, která tady v březnu byla?
Vedlo mě k tomu to, že někdy v průběhu dubna, jak pan premiér, tak paní ministryně financí do médií řekli, že jakékoliv opatření, která budou na podporu drobných firm, živnostníků a tak dále v rámci dopadu covidu, nebudou mít nikdy dopad na rozpočty obcí. A najednou takhle jste lupnul a ani ne do týdne byl schválen zákon, který říkal, že se to vezme z peněz, které byly určeny obcím. Oni se obhajovali tím, vláda se obhajovala tím, že to nešlo udělat technicky jinak, že tohle byla nejrychlejší cesta. Já to chápu, to je legitimní, ale pak jsem říkala, měli jste tedy s tímto návrhem zákona dát hned druhý paragraf, který bude říkat, že to sice vezmete z téhle kapitoly z rozpočtu určeného obcím, ale současně jakou metodikou a jakým způsobem to těm obcím zase vrátíte. Pak by to bylo legitimní a mohli by to udělat, ale to se nestalo. Prostě z jednoho pytlíku, který byl určený obcím, jim vzali peníze a podpořili drobné podnikatele SROčka. Ale dopad to mělo takový, že v tu chvíli ty obce musely rapidně začít šetřit a přesně musely vypovědět buď smlouvy, anebo nedělat projekty, které živí všechny ty drobné podnikatele od bagristů, po truhláře, pokrývače, řemeslníky a tak dále. Takže to se mi nelíbilo, protože jsem říkala, že vlastně stát střelil sám sebe do své vlastní nohy tímhle opatřením. Tudíž jsem proti tomu začala veřejně vystupovat, nejenom já, ono nás byla spousta a všechny ty sdružení profesní, který, nebo profesní spíš sdružení, který zastupují obce, a spousta starostů. Já jsem zveřejnila pak pohřební knihu zemřelých projektů měst a obcí. Asi 28 obcí a projekty, které se nebudou realizovat. No a chytnul se toho pan premiér a následně tedy ještě paní ministryně financí, pan premiér řekl, že to obcím budou vracet, ale formou dotací. Takže já jsem panu premiérovi šla ukázat, jak vypadá takový běžný dotační projekt, kolik obnáší šanonů, kolik obnáší práce, a požadovala jsem, aby ty peníze byly vráceny poplatkem na osobu v trvalém pobytu v té obci, a to se stalo.
Dobře, takže ten hrách dopadl na úrodnou zem, nebo?
Dopadl, peníze již přišly. V případě Mnichovic to bylo 4,8 milionů korun, bylo to 1250 korun na každého trvale žijícího v každé obci. Na druhou stranu to není žádný milodar, který by nám byl dán. To je zhruba 1/4 toho, nebo 1/3 toho, o co přijdeme dopadem covidu v rozpočtech těch obcí. A jsou to peníze, se kterými ty obce od začátku počítali a náležely jim. A samozřejmě z toho měly být projekty, které patří občanům a se kterým počítali občané.
S jakým rozpočtem Mnichovice operují nebo mohou operovat?
Pro letošní rok je to 72 milionů korun na straně příjmů, ale na straně výdajů 195 milionů, protože nám běží vlastně v průběhu roku asi 7 velkých dotačních projektů, které musíme za spolu financovat. Takže v těch 195 milionech je zhruba 150 milionů, které získáme z dotací, a ten zbytek jsou vlastní zdroje. Takže my hodně investujeme.
O jiných číslech samozřejmě musí mluvit Mladá Boleslav, tam ten rozpočet se pohybuje lehce něco přes miliardu, ale polovina je prakticky půltočná, jak se říká. Nicméně, o čem mluvila tady paní starostka Mnichovic, má podobné starosti s rozpočtem město Mladá Boleslav?
Má starosti poměrně velké, ale spíše i s ohledem na ty další roky, jak se bude situace vyvíjet. My máme rozpočet 1 200 000 000, z toho počítáme výpadek zhruba, a už vlastně rozpočet tomu připravujeme, 140 milionů, stát nám refundoval 55 milionů, které nám přišly, takže rozdíl mezi 140 a 55 miliony, s tím musíme v letošním roce se nějakým způsobem poprat. To znamená, že šetříme na provozních věcech, šetříme i na nějakých investicích, které jsme přesunuli do příštích let, ale já se trošku obávám, že ty daňové příjmy i v těch dalších minimálně 2 letech určitě nebudou takové, na jaké jsme byli zvyklí, to znamená, budeme k tomu muset uspůsobit ty rozpočty dalších let.
Oba dva reprezentujete Starostové a nezávislí. Oba samozřejmě víte, začít to v úzovkách loket, bavili jsme se tady o rozpočtech, ale zas na druhou stranu, Středočeský kraj je nejlidnatější, hned za ním je Praha a potom Moravskoslezský kraj, který má 1,2 milionu obyvatel. Okolí Prahy má 1,36. Sčítání lidu bude, takže to se upřesní, protože to jsou čísla, která jsou brána kdysi, ale v tom středočeském kraji, těch středních Čechách, se ta čísla velmi, velmi rychle mění. Lze vůbec nějakým způsobem, no máte představu, jak řídit takovýto kolos, takovouto aglomeraci, která navíc je ještě uprostřed kůlem zabodnuta Prahou?
I v tom máte pravdu. Opět řeknu, že svatou.
No protože z Mnichovic do Příbramy zkuste jet vlakem nebo autobusem.
Já vám musím říci, že já jsem před 14 dny už v rámci jako kampaně po středních Čechách najela za sobotu a za neděli ve středních Čechách 890 kilometrů. To je, jak kdybyste dojel na Istrii. Opravdu středočeský kraj je samozřejmě největší kraj. Má uprostřed tu Prahu a jenom jet z jednoho konce Prahy východ na druhý konec Prahy východ stejného okresu znamená jet třeba 55 minut a to ještě přes Prahu, protože jinak se tam téměř nedostanete.
To už jste z Mnichovic v Táboře.
Ano, přesně tak, je to tak. A to nemluvím samozřejmě jako jet úplně na druhý konec středočeského kraje. Je to tak, navíc tedy ten středočeský kraj je nesmírně odlišný, hrozně heterogenní, nemá stejné problémy, jsou úplně jiné problémy kolem právě té Prahy a úplně jiné problémy na periferii toho středočeského kraje. Takže já si myslím, že středočeský kraj se nedá řídit centrálními tématy a republikovými tématy, ale musí se řídit lokálně a musí se opravdu řešit problémy, které mají ty jednotlivé regiony.
Takže se zase dostáváme k tomu dělení, jak byl kraj rozdělen na 4 části. Měli to tak dříve i energetici, takže něco to do sebe má. Takže by mohly vzniknout jakési něco pseudookresy?
My máme obrovské štěstí, že
Částí středočeského kraje.
Já nechci, aby se to nějak jako obnovovalo, nebo nějak jsme zase navyšovali akorát jako počet úředníků a dělali zase nějaké celky, které budou vyžadovat svůj aparát a spoustu papírování. Pro mě je důležité, že na té naší kandidáce za námi je spousta starostů, které ty oblasti řídí, nebo řídí ty města v těch jednotlivých regionech a mají nadregionální působnost a vědí, co třeba ta jejich oblast potřebuje. A my tu zpětnou vazbu máme, spolupracujeme spolu v komisích, v různých výborech, takže určitě, že by bylo jakoby takové vnitřní dělení na nějaké v úvozovkách klastry, kde budou odpovědné osoby, které budou tomu kraji předávat ty informace, potřeby těch jednotlivých regionů, to funguje a fungovat bude. Ale funguje u nás, ne na kraji teď v současné době. Ano.
To se zatím bavím o těch představách. Je to samozřejmě, pane náměstku, určitá fabulace, vize, jak by to mohlo, ale ono to kdysi takhle nějakým způsobem fungovalo. Kdy tedy v vašem případě Mladá Boleslav byla určitým centrem, kterým je doposud, ale už není, protože se všechno odehrává ve Zborovské ulici v Praze.
To je taky určitě jedno specifikum středočeského kraje, že nemá svoje krajské město.
Ale ono to nejde jinak, protože by se potom ty jednotlivé části hádaly.
Přesně tak. Má být v Mladé Boleslavi, nebo má být v Kladně, nebo v Příbramě.
Nebo Benešově. Tak, ano. A už to je jako severní a jižní Morava. Tak, ale já jsem se ptal na to, jestli teda nějaké ty centrální podcelky by tedy měly nějaký způsob existovat.
Já si myslím, že oficiálně by to bylo asi velmi složité. Nicméně pracovně rozložení toho kraje určitě má smysl a nějaké opodstatnění. Takže až vyhráme volby za měsíc, tak se určitě na tohle to zaměříme, protože ten středočeský kraj je určitě potřeba více otevřít, více komunikovat nejenom s těmi obcemi a městy, ale i s těmi samotnými lidmi, se kterými se podle mě moc nekomunikuje a všechno se řeší od stolu.
A co se ještě týká vlastně toho rozdělení, tak máme tady, a to v současné době funguje, takzvané ORPčka, to znamená obce s rozšířenou působností, třeba pro nás to jsou Říčany, pod které spadá 52 obcí na Říčansku, Mladá Boleslav, pod kterou spadá, nevím teď z hlavy kolik, desítek obcí a samozřejmě ten kraj jako musí komunikovat s těmi obcemi s rozšířenou působností a přes ně také získávat informace, to také. Ale obecně komunikovat, on v současné době nekomunikuje, my jako obce ho nezajímáme a občané ho už z mého pohledu nezajímají vůbec.
Možná že použijí otázku z roku 1999, mají vůbec kraje význam?
Ale já si
to
myslím,
jsem zašel trošku ale dozadu.
Ale já si myslím, že mají, protože ten stát se nedá jako řídit úplně centrálně, to nemůže fungovat. Na druhou stranu ten kraj by měl být dost významný stakeholder na tom poli těch zájmů, to znamená třeba v případě stavby velkých dopravních staveb, jako jsou obchvaty měst a obcí, musí komunikovat nejenom s těmi obcemi, ale musí být nositelem té myšlenky a té vize ve směru ke státu, k ředitelství silnic a dálnic, ke správě železnic třeba a podobně. Musí se to koordinovat. Takže pro mě to není nevýznamný celek.
A to jsme se ještě nedostali k dopravě a dalším záležitostem. Náš čas uplynul. Já vám děkuji za návštěvu, přeji pevné nervy a uvidíme, jak to celé bude vypadat koncem tohoto měsíce. Daniel Marek, náměstek mladoslezského primátora, mým dnešním hostem, a také děkuji Petře Peckové, která je starostkou Mnichovic, za návštěvu. Hezký den.
Hezký den a děkujeme za pozvání.
Naschledanou, dobrou chuť k obědu.
No a hezký den vám přijde také a klidné nervy. Luboš Dvořák, naslyšenou.